Momenti Dana, Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da je Fiskalni savjet Srbije predložio hitno zamrzavanje plata i penzija, te povećanje PDV-a. U suprotnom, do kraja godine zemlja će imati veliki problem s javnim dugom.
Nije moguće i dalje živjeti na ovaj način. Znači, da bi došlo do eksplozije inflacije i deviznog kursa, do masovnih otpuštanja, i to je situacija koju treba da imamo u vidu kao crni scenarij ako se ništa ne preduzme.
U polemikama oko toga treba li hrvatski predsjednik Josipović otići na inauguraciju Tomislava Nikolića, čuje se i sljedeći stav.
Hrvatska mora toga čovjeka prosuđivati u prvom redu na temelju onoga što govori sada i na temelju onoga kako će se ponašati od trenutka kada preuzme funkciju predsjednika Srbije.
U priči o humoru u Crnoj Gori, jedan od humorista uspoređuje.
Onaj humor iz 80-ih godina bio zdraviji, čak i u medicinskom smislu. 90-te su, znamo i svi što su sve donijele, i mislim da je tu više od muke se narod smijao.
Ostanite s nama i narednih 30-ak minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Prvi put u doduše mladoj bosansko-hercegovačkoj parlamentarnoj demokratiji stranka u vlasti glasala je protiv jednog od najznačajnijih zakona u državi, onog kojim se reguliše finansiranje državnih institucija. Takav postupak rezultirao je prijetnjom da će stranka Demokratske akcije biti izbačena iz koalicije, one iste što je samo prije par mjeseci formirala vlast. Što su stvarni razlozi krize u Sarajevu, za Radio Slobodna Evropa je govorio predsjednik SDA Sulejman Tihić. S njim je razgovarala Marija Arnautović.
Gospodine Tihiću, neuobičajeno je da jedna partija koja je u vlasti glasa protiv nečega što je dogovor. Vjerujem da je to i za sve ostale u Bosni i Hercegovini neobičajno.
Pa sigurno da je to neobičajno, znate, da stranka parlamentarne većine glasa protiv tako važnog dokumenta kao što je budžet. Ali isto tako je neobičajno da se bez ikakvih konsultacija sa takvom strankom u svoj profiskalni okvir.
Moram vas prekinuti, kako je bilo moguće da se to desi? Da ne znate, da ne učestvujete u radu na stvaranju fiskalnog okvira kao jedna od stranaka učesnica?
Te fiskalni okvir je nakon amandmana najvažniji dokument koji se usvaja, i on se usvaja za 3 godine. Stranka Demokratske akcije ni na koji način nije učestvovala, nije čak znala ni za sjednicu toga fiskalnog vijeća. Naši ministri u vladi federacije, odnosno vlada federacije, nikada nije razmatrala taj fiskalni okvir da bi ga usvojila. Tako da to pitanje treba postaviti onima koji su takav dogovor pravili bez učešća predstavnika stranke Demokratske akcije. Čak ni naš zamjenik ministra nije učestvovao.
Postoji li kriza između SDA i SDP-a? Da ne pričam o ovoj koja je vidljiva.
Vidite, u odnosima između stranaka bilo koje koalicije uvijek postoji određeni problem, pa i među nama i SDP-om. Vi ste vidjeli kad je bilo pitanje zakona o unutrašnjim poslovima da su se tu pojavile razlike. Pojavljuju se još određeni, na tako kajem, uobičajeni, manji ili veći problemi kad je u pitanju neka kadrovska rješenja, jer SDP je želio i želi da ide u jedne korijente kadrovske promjene, da po političkoj liniji se popunjavaju ne samo direktori, nego izvršni direktori i pomoćnici izvršnih direktora i šefovi poslovnica i svega drugoga. Ali to su neke razlike koje smo mi, evo, da tako kažem, u hodu manje ili više uspješno rješavali.
Hoće li ova kriza oko budžeta moći da se prevaziđe kao te o kojima govorite?
Vidite, što se tiče stranke Demokratske akcije, nama je uvijek na prvom mjestu država Bosna i Hercegovina, znate. I smatramo da bilo kakvo izbacivanje SDA iz vlasti bilo bi štetno za ukupne političke odnose, bilo štetno za Bosnu i Hercegovinu i njene građane, jer bi to izazvalo određene turbulencije, da tako kažem, potrese na političkoj sceni. Normalno da mi nećemo dozvoliti da nas neko na pravdi Boga izbaci iz vlasti kad znamo da smo radili i radimo odgovorno i čest. Ne može niko izbaciti SDA, znate. Mi nismo ušli u vlast zato što je to štio Dodik. i što je to htio Legunđija. Mi smo ušli u vladu zato što smo dobili podršku građana. Dobili smo 7 mandata, druga smo stranka po veličini, dobili smo člana predsjedništva. Isto kao što mi iz SDA ne možemo birati koga će Srbi izabrati. Mi moramo da uvažavamo legitimnu volju srpskog naroda i razgovaramo sa Dodikom i Bosićem. Tako isto i oni moraju uvažavati volju bošnjačkog naroda koji je između ostalog izabrao SDA i SDP. Tako da to izbacivanje i sa te tačke gledišta nije ni do sada u političkoj praksi se tako radilo i ponašalo. Šta bi SDA uradila u prošlom mandatu kad smo bili u koaliciji sa strankom za BiH? Koliko su puta oni glasali drugačije od nas? Nama na kraj pamet nije bio da izbacuju iz vlasti. Ili šta bi mi trebali da uradimo za 250 veta što su iz Republike Srpske prošle godine uložili u parlamentu Bosne i Hercegovine i smo ih trebali na glavačke izbaciti iz parlamenta. Nismo ni pomišljali o tome.
Da li se danas, ono o čemu se govorilo kada je napravljena koalicija, prelama na sve ove odnose? Odnosno, govorilo se da je SDA, SDP potpuno neprirodna koalicija, da nemaju dodirnih tačaka i da neće moći da funkcionišu.
Ja sam u stranci Demokratske akcije bio jedan od prvih koji se zalagao za koaliciju sa SDP-om. O tome sam razmišljao i 2006. godine. A nakon ovih izbora 2010. godine, kad su tako građani odlučili, onda sam jasno se opredijelio za to i velika većina u stranci Demokratske akcije. Ne mislim ja da je to neprirodna koalicija. Mislim da je tu stvar ljudi, stvar odnosa, stvar odgovornosti spram posla, odgovornosti spram države. SDP je dugo godina bio u opoziciji i oni djelujući u opoziciji, njima je uvijek prioritet bio stranački interes. I nikako da se oslobode toga, nikako da shvate da državni interes mora biti na prvom mjestu. Oni još funkcionišu kao stranka u opoziciji, da ne kažem stranka iz onoga ranijega sistema, gdje nastoji da se sve odluke koje treba da donose institucije vlasti, javna preduzeća, uprave, umjesto u tim institucijama donose tamo u centrali SDP-a. U tome je velika razlika između nas i njih.
Mislite da će se to promijeniti? Ukoliko se ne promijeni, kako ćete funkcionirati?
Ja sve računam da je to neka vrsta prilagođavanja, navikavanja iz one opozicije na mjesto pozicije. Jedna nepotrebna želja da se kontroliše sve, da se utiče na sve. Pa imamo tamo ljude koji su poslali, koji treba da odgovaraju za to.
Čini se da ćete upravo ovu krizu koja je evidentna između stranke Demokratske akcije i SDP-a rješavati vi i gospodin Zlatko Lagumđija, predsjednik Socijaldemokratske partije. Da li ste već razgovarali?
Vidite, mi smo prošle sedmice imali razgovor i gospodin Komšić i gospodin Izetbegović i Lagunđija i ja u predsjedništvu i razgovarali smo i ja sam tad rekao da sve ono što smo mi se dogovorili, to smo proveli. Međutim, sve ono što vi radite, da nas uopće ne pitate, pogotovo ako je to štetno, to stvara probleme. Prvo, to je šteta za opći interes za državu Bosnu i Hercegovinu, a onda remeti i naše odnose. Tako su isto krenuli sa zakonom unutrašnjim poslovima, tako i sa fiskalnim okvirom i na svoju ruku, bez ikakvih konsultacija. SDA može biti i jeste jedan odgovoran partner i mi sve što smo potpisali, pasti, ja što sam god potpisao od aprilskog paketa, butmirskog, pruskog procesa, ostajem kod svega toga. Ajde, pitajte druge lidere da li oni ostaju kod toga što su potpisali. Tako da i sa SDP-om, jednostavno ja mislim da raskid koalicije bio bi u korist naših protivnika, u korist onih protivnika koji negiraju Bosnu i Hercegovinu i put Bosne i Hercegovine ka članstvu Evropskoj uniji, NATO, i bio bi možda u korist nekih stranačkih interesa, ali sigurno u korist Bosne i Hercegovine ne bio. I zbog toga pozivam SDP da nastavimo raditi zajedno, bez obzira na sve ove razlike, i da se trudimo da te razlike prevazilazimo.
Gospodin Tihić, hvala vam lijepo što ste govorili za Radio Slobodna Evropa.
Hvala vam.
Čuli ste Sulejmana Tihića, s njim je u Sarajevu razgovarala Marija Arnautović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Treba li predsjednik Ivo Josipović odazvati se pozivu na inauguraciju novog predsjednika Srbije? Aktuelna je polemika u Hrvatskoj. Iz Josipovićeva ureda su poručili da će se o svečanosti proglašenja Tomislava Nikolića izjasniti onda kad im stigne zvanični poziv iz Beograda, zabilježio Eni Zebić.
Ići ili ne ići u Beograd nakon Nikolićevih novih i starih izjava o Vukovaru i nakon toga što Tadić nije došao na Josipovićevu inauguraciju, a sa druge strane koje su potencijalne štete od neodlaska. To su gabariti unutar kojih se vode aktualne rasprave. Treba li Josipović 11. lipnja ići u Beograd na Nikolićevu inauguraciju? Dok Primjerice, socijaldemokratski gradonačelnik Vukovara Željko Sabo izbjegava izravan odgovor, ali kaže da je u okviru dobrosusjedskih odnosa uvijek spreman oprostiti grijeh, a iz Josipovićevog ureda čekaju službeni poziv pa će se onda očitovati. Oporbeni HDZ jasno protiv Josipovićevog odlaska u Beograd. Potpredsjednik parlamentarnog odbora za europska pitanja i bivši HDZ-ov ministar vanjskih poslova Gordan Jandroković za naš radio kaže kako se čudi što se o tako nečemu uopće raspravlja nakon novih Nikolićevih izjava o srpskom Vukovaru.
Podsjetio bih isto tako da bivši predsjednik Srbije Tadić nije došao u Zagreb kada su odnosi između dviju zemalja bili puno bolji nego što su danas. Dakle, ako gledamo čak i taj reciprocitet, bilo bi logično da predsjednika Josipovića tamo nema, ali ključno je da je ovo što je izjavio Nikolić apsolutno prepreka za posjet našeg predsjednika Srbiji i da će novi srpski predsjednik apsolutno morati ispraviti dojam i puno, puno toga napraviti i reći da bi se odnosi vratili na razinu na kojoj su bili.
Tadićev nedolazak na Josipovićevu inauguraciju i Nikolićeve izjave argumenti su protiv odlaska u Beograd i za političkog analitičara Žarka Puhovskog. Je li Josipovićev odlazak na inauguraciju u hrvatskom interesu, pitali smo.
Po mojem sudu nema nikakvih hrvatskih interesa da hrvatski predsjednik ide na inauguraciju predsjednika kakav je Nikolić. Srbije sad u situaciji treba Hrvatsku mnogo više nego Hrvatsku Srbiju, ali postoje neki drugi interesi osim usko hrvatskih. Hrvatska bi mogla konačno odigrati nekakvu ulogu makar omanjeg subjekta u međunarodnim odnosima, pa biti u poziciji da preko svog predsjednika recimo koliko toliko službeno ili poluslužbeno zastupa Europsku uniju ili nešto slično, ili da da neki znak da je pripravljena na suradnju.
Savjetnik bivšeg predsjednika Mesića Tomislav Jakić kaže za naš radio kako je hrvatski interes da se Nikoliću ne zalupi u startu vrata u lice.
Hrvatska je svjesna tko je Tomislav Nikolić, tko je bio, svjesna je njegovih izjava, odricao se on njih sada ili ne, to je svejedno. Međutim, Hrvatska mora toga čovjeka prosuđivati u prvom redu na temelju onoga što govori sada i na temelju onoga kako će se ponašati od trenutka kada preuzme funkciju predsjednika Srbije. Dakle, mislim da bi predsjedniku Hrvatske, ako bude pozvan, bilo mjesto na toj inauguraciji.
Politički analitičar Davor Đener u izjavi za naš radio uvažava navedene razloge da Josipović ne ide na inauguraciju, ali kaže kako Josipović svojim nedolaskom ne bi trebao olakšavati da Slovenija ili Turska preuzmu od Hrvatske ulogu glavnog europeizatora regije.
Za odluku da se otiđe na inauguraciju treba nešto političke hrabrosti, to može završiti i ne najpovoljnije za predsjednika Republike, to jest politički rizik, ali posao državnika između ostalog i da preuzimaju političke rizike.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Ekonomska kriza u Srbiji ide prema svom vrhuncu i krah bi se mogao brzo desiti ukoliko vlast odmah ne preduzme oštre mjere, upozorili su tamošnji ekonomisti. Ako se hitno ne smanji deficit, prvo što slijedi je kriza javnog duga, prenosi stavove stručnjaka Fiskalnog savjeta Zoran Glavonjić.
Za finansiranje budžetskog deficita i otplatu dugova, Srbija će do kraja godine morati da se zaduži za još 2,5 milijarde evra, što je scenario koji državu vodi ka dugu koji će biti veći od 55% bruto domaćeg proizvoda. Zbog toga je Fiskalni savjet predložio da se odmah zamrznu plate i penzije, kao i da se počne sa poreskom reformom koja uključuje povećanje poreza na dodatu vrednost na 22%. Pavle Petrović, predsjednik Fiskalnog savjeta, izjavio je da bi ti koraci doveli do pada životnog standarda, ali da su neminovni.
To je ono što će morati da se učini. Meni se čini da je situacija takva da će bukvalno kretanje tekuće prisiljavati da se ovako nešto preduzme. Ja mislim da ovaj pad kursa je samo jedna groznica, visoka temperatura iza koje stoji neko zapalenje, a to je neodržive javne financije. Zato je neophodno odmah donositi mere.
Kratkoročnim merama koje je predložilo ovo savjetodavno telo, planirana je ušteda od milijardu evra u 2020. 2012. i 2013. godini, tako da bi nešto bolji život građani mogli da očekuju tek par godina posle toga. Do 2016. ekonomisti planiraju uštedu i dodatnih 1.200.000.000 evra, čime bi bio postignut veliki cilj, a to je izbalansiran budžet bez deficita. Prognoze govore da će sadašnji manjak u budžetu na kraju godine porasti na više od 6% BDP-a. Vladimir Vučković, član Fiskalnog saveta, kaže da vlast nikako ne bi trebalo da okleva, iako predložene mere mogu da budu bolne za većinu građana.
I to bi bilo dobro da javnost shvati. Znači, nije moguće i dalje živeti na ovaj način. Imati povećanje plata i penzija, isplate svih obaveza države, a da se ništa kritično ne dešava. Dakle, kriza javnog duga znači da bi došlo do eksplozije inflacije i deviznog kursa, do masovnih otpuštanja, do pada zarada i penzija, i to je situacija koju treba da imamo u vidu kao crni scenarij ako se ništa ne preduzme.
Fiskalni savet predložio je poteze i na duže staze, pa se do 2016. predviđa smanjenje rashoda kroz reformu penzijskog sistema i usklađivanje plata u javnim i privatnim preduzećima, kao i racionalizaciju u javnom sektoru u kom je trenutno zaposleno čak 440.000 ljudi više nego što je potrebno. Željko Bogetić, vodeći ekonomista Svetske banke zadužen za jugoistočnu Evropu, rekao je za Radio Slobodna Evropa da su u Srbiji neophodne brze reforme i da bi predloženi model mogao da bude dobar izbor.
Neophodni upravo zbog toga što se javni dug Srbije nalazi na veoma neodrživoj putanji i potrebno je urgentno raditi na njegovom smanjivanju. Bez ozbiljnih i oštrih mjera nemoguće izvršiti takvu vrstu konsolidacije koja je neophodna da bi se srpska privreda stabilizovala i da bi mogla zaista da rasta dinamičnim tempom na srednji i na dugi rok.
Da li je moguće sprovesti ovakav program?
Pa mislim da jeste. I u stvari postoje druge neke zemlje u okruženju koje su primijenile puno oštrije programe. U Rumuniji, na primjer, Letoni i tako dalje. Znači da Srbija još uvijek ima određeni period u kome je moguće i neophodno reagovati brzo. Jer svako odlaganje znači u osnovi ili značajno pogoršavanje ekonomske situacije s jedne strane ili još teže i bolnije mjere kasnije.
Prema prognozama ekonomista, fiskalna konsolidacija i reforme za nekoliko godina omogućile bi jači privredni rast, dok bi makroekonomska stabilnost povećala kredibilitet Srbije, pa bi kamate na kredite bile niže. Pre toga potrebni su oštri reformski rezovi, pa su svoj predlog stručnjaci prosledili predsjedniku Srbije i parlamentarnim strankama. Ekonomista Ljubomir Mađar zaključuje da političari ovog puta nemaju izbora.
Do sada je moglo da se isteruje politička nekakva aritmetika na račun ekonomske računice, sada to više nije slučaj. Sada se situacija zaoštrila i ukoliko političari ne pristanu na ovakav program ili neki sličan, oni će propasti zajedno sa nama.
Pa recite mi dinar, šta ćemo s dinarom?
Dinar mora da slabi, dinar nije ni smeo da bude tako jak tokom ovih 10 godina i nema druge, nego da se dinar vrati tamo gde mu je mesto.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slobodna Evropa.org.
Sukob među crnogorskim medijima toliko je otvoren i dubok da je i sam pojam novinarstva u Crnoj Gori dotakao civilizacijsko dno i izazvao formiranje umjesto jednog više samoregulatornih tijela. Korištenje najtežih uvreda, govora mržnje, nedokazanih optužbi štetno je i za medije i za građane koji se već vide na evropskom putu. Sve su to bili razlozi da se organizira dijalog o stanju u medijima uz učešće predsjednika Crne Gore i predstavnika Evropske unije, gdje je bio i naš reporter Srđan Janković.
Činjenica da je u kratkom roku formirano nekoliko samoregulatornih medijskih tijela govori sa jedne strane o pozitivnom koraku ka jačanju odgovornosti u medijima. Međutim, postoji negativna strana ovog procesa, a to je podijeljenost i otvoreni sukob među crnogorskim medijima koje prate neselektivno korištenje teških riječi i isključivosti koje ugrožavaju svaki konstruktivan dijalog. Ovo je između ostalog konstatovao predsjednik Crne Gore Filip Vujanović komentarišući crnogorsku medijsku scenu, čija je ključna karakteristika međusobni sukob, srozavanje profesije na najniže grane u istoriji. Stoga je predsjednik Vujanović apelovao na medijsku zajednicu da se vrati u okvire korektnog i demokratskog dijaloga.
Sklonost i isključivost i elementarnom ugrožavanju časti, ugleda, dostojanstva samo su neki od pokazatelja još uvijek nedovoljno izgrađeno demokratskog kapaciteta za dijalog, otvoreno za druga mišljenja i objektivnu i dobronamjernu kritiku. Zato apelujem na sve u ovom procesu, u cjelokupnoj medijskoj zajednici Crne Gore, da svojim ličnim primjerom doprinesu vraćanju komunikacije u okviru demokratskog i profesionalnog korektnog dijaloga.
Šef delegacije Europske unije u Crnoj Gori Leopold Maurer je pozdravio donošenje zakona o amnestiji, ukazao da je potrebno rasvijetliti ranije napade na novinare i podsjetio na rezoluciju kojom su mediji u Crnoj Gori pozvani da izvještavaju profesionalno bez obzira na strukturu vlasništva medija. Predstavnici crnogorskih medija su ukazali na ambijent koji vlada među medijima. Dragan Popadić, direktor Radio Tivta, je ovako ocijenio medijsku scenu.
Ono što sad imamo gotovo i nije novinarstvo, već medijski rad zarad nekih svojih interesa, ne interesa javnosti. A imali smo šansu. Govor mržnje gotovo je bio iščezao iz naših medija. Ako pustite pisma iz Sarajeva, puna uvreda i psovki, kako to radi Pobjeda, ili filujete tekstove o bankama zarad sopstvene financijske koristi, kako to rade Vijesti, ili recimo pominjete nekakav dug rukometašica Budućnosti prema Zjeru, navodno zbog referenduma, a one vas demantuju osvajanjem Lige šampiona, kako to radi Dan, onda to sigurno ne možemo nazvati novinarstvom.
U raspravi su se čula mišljenja da bi trebalo ponovo pretresti i promijeniti novinarski etički kodeks koji se ne bavi uređivačkom politikom određenog medija. Da li se uzroci sukoba na medijskoj sceni i promovisanje govora mržnje i uvreda nalaze samo u medijima? Prema mišljenju Darka Šukovića, urednika radija Antena M, takvom ambijentu su doprinijeli i centri moći u državi, ali i međunarodnoj zajednici.
Ono što je frustrirajuće za najmanji broj oni koji zaista žele da se bave novinarstvom radi novinarstva, što je na važnim adresama međunarodne zajednice i Crne Gore podršku dobijala ekipa najgorih među nama.
Osnovni problem zbog kojeg je medijska scena u Crnoj Gori na civilizacijskom dnu je što pravosuđe ne radi ništa kako bi rasvijetlilo afere koje se pojavljuju u javnosti i kojima se bave mediji. Milka Tadić-Mijović iz nedjeljnika Monitor smatra da je neaktivnost tužilaštva jedan od uzroka sukoba među medijima.
Šta ovdje radi pravosuđe? Mi smo, kao što znate, potrošili godine i godine pišući o slučajevima kao što je slučaj Prve banke, kao što je slučaj Telekoma, kao što je slučaj kombinata aluminijuma, kao što su ratni zločini. Nijedan od ovih slučajeva nije procesuiran, ali se serijom tekstova u kojima se mi pokušavamo okriviti za kriminalne djelatnosti u stvari nastoji zaustaviti ono o čemu mi pričamo.
Podsjetimo, u posljednjih par mjeseci su formirana tri jer samoregulatorna medijska tijela. Jedno čini najveći broj medija u Crnoj Gori, dok drugo čini nekoliko medija koji imaju najveće tržišno učešće. Treće samoregulatorno tijelo čine lokalni štampani mediji. Ove zasebne asocijacije su osnovane zbog nemogućnosti postizanja dogovora o formiranju jednog samoregulatornog tijela, na čemu je prvo insistirala Europska unija. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Koliko god izgledalo da se u narednim minutama bavimo temom suprotnoj prethodnoj, nije baš tako. O humoru je riječ. Nekada su se Crnogorci znali šaliti na vlastiti račun, na svoje radne navike, na primjer. Nije bilo svetih ili zabranjenih tema, a one škakljivije ili političke opasnije znali su se lijepo upakirati. Danas crnogorska stvarnost, nažalost, nadmašuje svaku karikaturu, kažu sagovornici Predraga Tomovića.
Piši Milijana Vako, sine Mišo, ja ne viđek veće budale od tebe, koja radi više protiv sebe, do tebe. Uči, sigurno nijesi doslen.
Još u vrijeme stare Jugoslavije serija Žekna još nije umrla, a kad će ne znamo, kultnog reditelja Živka Nikolića, zasmijavala je gledaoce širom bivših republika. Bilo je to vrijeme i kada smo se smijali i prepričavali scene iz drugih filmova, poput opet Nikolićevog ostvarenja Ljepota poroka.
Došla sam da me vodiš kod doktora. Na ovo oko ne vidim ništa.
Šta će ti oko? Kada ćeš njime, nisali?
A onda je došla i monodrama Prva bračna noć sa Mimom Karadžićem u glavnoj ulozi.
Zavrni name da se ženim.
navrli da me zamaknu, hoće silom da me utope. Živ ostat ne mogu. Koga goj sretem, a nekog ugledam, razvali usta, odu od ovo, pa veli, našao sam ti ženu, pronašao sam je. Ima veli jednu lijepu sestru, pa nek imaš. Pazite da li je ko ne ukrade. A gdje se goj pojavim, gdje goj nos pomolim, svi ko da su ptice u glas zagaču. Uuu, šteta taki momak, taka ljudska ljepota još oženjen nije. Šteta taka straga da se uludo troši, taki jakota da se rasipa nasvašta, a još ono probao nijesi. A gdje goj svrnem, ovi je neoženjen, ovi je neoženjen, vataj ga uteče.
Humorista iz Kotora, Dragan Sklender Pele, kaže da je na početku njegove karijere, tokom 80. godina prošlog vijeka, najviše volio da imitira poznate glumce, sportske komentatore i naročito pjevače, kao i da je to publika voljela. No prisjeća se da je u to vrijeme ipak bilo nezahvalno šaliti se na račun oca nacije.
Što kažu, nisi smio da diraš Tita i par. A mi smo to ipak na jedan ovako, jedan fin i suptilan način i to radili. Doduše, ne toliko Tita koliko partiju.
Pamte se Peletovi gegovi i vicevi iz ratnih 90-ih. Još se prepričavaju njegove imitacije tadašnjih zaraćenih lidera Hrvatske i Srbije.
Ovako mi se Franjić odvarao, citiram.
Lijepa naša Jelka, puna Republika Hrvatske, njeno počanstvo. Ja se iskreno nadam da ću se u novoj 96. kad tada dohvatit tvog debelog brijega, jel te? Sjeti se mog hrvatskog igroka za šahovnica, domovnica, a kad ti zagusti putovnica. Mi se iskreno nadamo da ćemo ti naći zajednički jezik u novoj 96.
Eto tako je to bilo s njim, poslije toga me napao slobica. Ovako mi je rekao.
Jelka, gledano s političkog aspekta, ljubav je samo reč i ništa više, i to svakom dobronamernom treba da bude apsolutno jasno. Međutim, gledano s ekonomskog aspekta, ljubav je dati srce u nestašici mesa, moja Jelka.
Eto, tako bi je to bilo. Vi me pitate što u novu 96. Što bi mi Crnogorke rekle, all you need is love.
Kada poredi humor iz vremena stare Jugoslavije, ratnih 90-ih i današnje Crne Gore, poznati humorista iz Kotora zaključuje.
Mislim da je onaj humor iz 80-ih godina bio zdraviji, čak i u medicinskom smislu.
Ja sam iz mješovitog braka, tata mi je muško, a mama mi je žensko, a u školi sam bila Vukovac, Vuko mi je bio direktor.
90-te su, znamo i svi što su sve donijele i mislim da je tu više od muke se narod smijao.
On kaže, recite mi nešto o Vuku Karadžiću, rekao, ne mogu. Kako ne možeš, rekao profesore, Vuk je Drašković, a Radovan je Karadžić.
Koliko iz humora progovara duh nacije i da li se preko humora i satire može uticati na stvarnost na način da je mijenjaju? Poznatog crnogorskog karikaturistu Darka Drljevića pitali smo da li je karikatura izražajna forma koja sadrži isključivo element humora ili bi trebalo da bude i angažovana, da kritikuje, upozorava i ukazuje na loše stvari u društvu.
Naravno, ona mora biti puno jaka, mora oslikati, znači, pravu istinu. Čak i neko kaže karikatura nije istina, to je istina i po. Karikatura mora, znači, da pokaže pravu stvarnost i više od toga, zato se i karikira da bi se nešto uveličalo, da bi ljudi to bolje vidjeli. Međutim, karikatura ništa ne popravlja, to je istina, ali ukazuje na neke nedostatke u društvu.
Da li karikatura vjernije prikazuje našu stvarnost ili je crnogorska stvarnost nadmašuje svojim sadržajem? Pitali smo karikaturistu Gorana Ščekića.
Crnogorska stvarnost nadmašuje bilo koju karikaturu. Ja sad ću da vam kažem, ja u Crnoj Gori, u karikaturi, bukvalno ne izmišljam ništa. Ja samo prenesem ono što vidim. Kako bi to preveli na naš jezik, sve je smiješno što su uradili političari. Svaki potez koji su uradili je karikaturalno.
Da zdravi humor provocira, ukazuje i zabavlja, pokazuje i naš gost sa početka priče. Kotorski humorista Dragan Sklender Pele za slušaoce radija Slobodna Evropa izdvojio je par najnovijih pošalica iz Crne Gore.
Da se kralj Nikola digne iz groba od svih crnogorskih gradova, poznao bi jedino Kotor. Svi ostali su se izgradili. Konobar i ginekolog su jako slični. Obojica rade tamo gdje se drugi zabavljaju. Koji je najvažniji posao kod nas? Najvažniji je ugrađivanje, ili kako se to kod nas skraćeno kaže IMT, ima li mene tu. Jedan naš Primorac je rekao da se nije zaposlio ni po babu ni po stričevima, zaposlio ga je ujak.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Predrag Tomović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Maher Elšani i Sabina Čabaravdić.